Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астананың Сарыарқа аудандық нөмірі 2-ші соты азаматтық белсенді Махамбет Әбжанды 3,5 жылға бас еркіндігінен айырып, мүлкін тәркілеу және жәбірленуші Азамат Жетпібаевтың пайдасына 2,5 миллион теңге өндіріп беру туралы үкім шығарды. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, үкімнен соң Махамбет Әбжан үкіммен келіспейтінін мәлімдеп, оған шағымданатынын айтты.
Я считаю, что приговор несправедливый, буду его обжаловать. Я считаю, что состава преступления нету, что суд должен был меня оправдать. Руководствуясь законом и совестью, скорее всего, было оказано на суд давление.
23-ші қарашада өткен жарыссөзде Әбжанның ісіндегі прокурор Қанат Тілеужан оны алаяқтық бабымен айыпты деп танып, 4 жыл 8 айға соттауды сұраған. Прокурордың сөзінше, Әбжанның әрекетінен жәбірленушілер Ғалымжан Панов пен Азамат Жетпібаевқа жиыны 3,5 миллион теңгеден астам шығын келтірілген. Әуелгі тергеу болжамына сәйкес Махамбет Әбжан мен сотта премьер-министр канцеляриясында сарапшы болып жұмыс істеймін деп мәлімдеген Ынтымақ құрылыс Астана компаниясының директоры Азамат Жетпібаев, оңтүстік Қазақстан облысы Ақсукент ауылының тұрғыны Ғалымжан Пановты, егер 1 миллион теңге салсаң, Атакент тұрғын үй құрылыс кооперативінен 3 бөлмелі пәтер сатып алуыңа болады деп шатастырған. Тергеу болжамынша жәбірленушіге 972 мың теңгеден көп материалдық зиян келтірілген. Бірақ 42-те Азамат Жетпібаев екінші жәбірленуші ретінде танылды. Ал Махамбет Әбжанның ісінде оны Жетпібаевқа жоғары жақтағы құзырлы құрылымдар арқылы жер телімінің мақсаттылығын көп қабатты үй салу деп өзгертуге көмектесемін деген уәде беріп, 8 мың ақш доллары көлеміндегі ақшаны иемденіп кеткен деп айыптайды. Ол тұста бұл 2,5 миллион теңгеден көп ақша болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.